No niin, tervetuloa tänne Neuvottelija-kanavalle. Mulla on kaksi klassista toimittajaa, voisiko sanoa Matti Virtanen ja Ivan Puopolo. Ja klassinen sen vuoksi, koska minun käsitykseni mukaan te ette valehtele. Eli eikö tämä klassinen journalisti näin mennä? Ei valehdella.
Jos vähän tätä voi relativisoida, niin valehtelu on hieman liukuva käsite. Että me tahallamme puhu muunneltua totuutta.
Puhutte niin totta kuin osaatte.
Joku voi ajatella, että jos meillä on mielipiteitä, joista heidän oma mielipiteensä poikkeaa, niin meidän mielipiteet on valehtelua. Ja siihen on vaikea vastata, mitä meidän mielipiteet on, mitä ne on. Ja jos ne on sun mielestä valetta, niin mun mielestä sä oot väärässä, sä itse valehtelet.
Niin, ja sitten yksi hyvä kysymys valehtelussa mun mielestä on se, että onko se valehtelua, jos jättää kertomatta. Eli esimerkiksi Maikkarillahan oli tosi hieno slogan aikoinaan tällainen uutisissa. Jos me tiedämme, sinä tiedät. Ja se ideahan on aivan loistavaa, että jos Maikkarin uutistoimitus saa tietää jotain, se ei koskaan salaa mitään katsojilta ja yleisöltä. Eli jos tosiaan tätä periaatetta noudattaa, että jos minä tiedän jotain, niin sen tietää heti myöskin yleisö, ja sitten ei sen lisäksi vielä muuntele tai rakentele tai lisäile sinne mitään, niin sitten pääsee aika lähelle totuutta. Mutta en ole varma, että täytänkö tätä edellytystä.
Joo, toi on kyllä aika mun mielestä aika ylimielinen slogani tollainen, että jos toimittaja saa jotain tietoa, niin hänellä on heti mukaan velvollisuus kertoa se kaikille muillekin. Niin. Tämähän nimenomaan ei ole journalismin idea. Tämä on huhumyllyn idea.
Ei vaan, niin, mutta jos he tosiaan on saanut varmistua, kun mä ajattelen katso sellaista, että jos yleisöllähän voi olla perusteltu, eli mä esimerkiksi ajattelen näin, että jos mä luen Hesarista jotakin sukupuoliasioihin liittyvää, niin mä en luota siihen ollenkaan. Ja syy on se, että mulla on perusteltu syy epäillä, että Helsingin Sanomat salaa minulta tietoa, joka on heidän ilmiselvän sukupuoliagendansa vastaista.
Heidän mielipiteidensä vastaista.
Niin, ehkä näin. Ja sitten siinä tässä tullaan siihen, että jos vaikka Helsingin Sanomilla olisi tietoa, heillä olisi paljastunut jostain tieto, että sukupuolia on vain kaksi kappaletta, niin he salaavat tämän tiedon yleisöltä, koska se ei palvele heidän monisukupuolisuusagendaa.
Te ette, vaikka olettekin klassisia journalistia, hyviä journalistia, niin te ette ole yhtä palkittuja journalistia kuin Matti Kuusela, joka on voittanut kaikki mahdolliset journalistit palkinnot, mitä Suomesta voi saada, ollut erittäin arvostettu aamullinen toimittaja. Ja nyt kirjoitti kirjan, jossa hän ilmoitti, että hän on niin kuin keksinyt, hän on käyttänyt lähtenään omaa mielikuvitustaan päätään, eikä ole mitenkään kertonut tätä artikkeleissaan tai
reportaissa. Strada-ohjelma, TV1:n ohjelma palkittiin siitä huolimatta, että minä olisin
mutta ei ole Lumilappioita ja Bonnierin palkintoja, eikö se kaveri voittanut kaiken. Ja siis nyt sitten hän, hienoa, että tunnusti nyt lopulta, mutta sanoi, että niinku, mistä sitä tietää, mikä prosentti hänen tuotannostaan niinku, lähteenä hänen omat niinku, fantasiansa. Mm.
Tässä Kuuselan tapauksessa on tiettyjä yhtäläisyyksiä, jostakin myös suuria eroja näihin maailmalla paljastuneisiin isojen medioiden.
Matti, säkin muuten luen tässä.
Mä olen autolla, kiitos.
Mä toin sen sen takia, koska näiden kavereiden kanssa ei pääse koskaan oluelle. Aina jollain on jotain, niin täytyy yhdistää työn tekeminen oluen juominen.
Hei, asiaan!
Pointti
oli se, että miten Kuuselan tapaus liittyy nyt näihin maailmalla tunnettuihin isoihin journalistihuijauksiin. Jos käydään ne läpi näin pikaisesti, niin vuonna 1980 Washington Postin tähtireportteri Janet Cook julkaisi ison tarinan 8-vuotiaasta huumeaddiktista, joka piikitti itseään Washingtonin laitakaupungin kaduilla ja asui siellä ja oli kolmannen polven huumekauppias ammatiltaan, tämä 8-vuotias, ja siinä oli valokuva tästä pojasta. Ja tämä julkaistiin Washington Postin etusivulla ja se sai Pulitzerin palkinnon. Ja tämän jutun takuumiehiä oli kaksi. Siellä oli päätoimittaja Ben Bradley, legenda, elävä legenda, ja toinen elävä legenda, toimituspäällikkö Bob Woodward, Watergate-sankari. Näillä eväillä siis Janet Cook sai Pulitzerin palkinnon ja pari viikkoa taisi mennä siitä, niin lehti sai tiedon, että tämä juttu oli vääristelty, näitä henkilöitä ei ole olemassakaan, ja Cook oli loistavalla tyylitajullaan ja terävällä kynällään sepittänyt koko jutun, koska se vastasi niin täydellisesti sitä huolipuhetta, mikä silloin Washingtonissa vallitsi siitä, että huumeepidemia leviää lasten keskuudessa.
Eli se resonoi yleisön kanssa,
se resonoi.
Mutta sitten... takuumiehet eivät olleet kuitenkaan lähteitä, vaan siis päätoimittajat.
Päätoimittajat olivat lähteet, ei olleet lähteitä, vaan olivat takuumiehiä nimenomaan.
Ja eli mukana siinä
kovimman kategorian amerikkalaista journalistilegendaa olivat tämän Janet Cookin, siis nousevan reporterikyvyn tukena. No. Ja puolustivat häntä vielä sen jälkeen, kun hänet oli tavallaan paljastettu.
No nyt voisi, Iivan, ennen kuin sanot, niin sanoi, että nythän meillä on siis kolmaskin Matti rupeaa, mutta sun hyvä nimi menee niin kuin lokaan, niin Matti Apunen, niin kuin, joka oli juurikin tässä takuumiehen roolissa. Ja nyt pääsi tähän soppaan Ylen niin kuin hallituksen puheenjohtajana myös takuumiehenä, erehtyi puolustelemaan alaistaan inhimillistä, mutta saatiin tässä niin kuin Ylekin tähän soppaan mukaan.
Sanoisin kuitenkin, että kyllähän siis Ylen nykyinen uutisen ajankohtaisten päätoimittaja Jouko Jokinen puolusteli Matti Kuuselaa siis vähän... mitä sanon suoraan, hävyttömämmin kuin Apunen. Että siis Jokinen meni niin pitkälle, että tuo asetti kyseenalaiseksi Helsingin Sanomia Iltalehden journalismin tason.
Mutta selvästikin päätoimittajat eivät ehkä ole ihan parhaita takuumiehiä.
Ei ehkä. Siis, tämmöiset tähtitoimittajathan toimii siis niin kuin työn johdon siunauksella. Ei kaikki saa samanlaisia vapauksia, vaan siihen pitää rakentaa jollakin keinolla semmoinen erityinen luottamussuhde. Ja Janet Cook oli nuori, nouseva kyky, mustaihoinen, joita tarvittiin paljon silloin, niin oli vähän tätä diversiteettipainetta 1980. Ja Cook oli loistava kirjoittaja, ja hän sai eri vapauksia Woodwardilta ja Bradleyltä, ja sitten ne ajoivat seinään sen kanssa tosi nopeasti. Kun Pulitzerin palkinto oli myönnetty, niin siitä meni jokunen viikko, niin Bradley joutui pitämään toimituskokouksen ja sanoi, että me peruutamme tämän Pulitzerin palkinnon, annamme sen pois, luovumme siitä.
Niin.
Ja Janet Cook sai potkut. Sitten seuraava tapaus, hypätään nyt eteenpäin vuoteen 2003. Jason Blair, New York Timesin tähtireportteri, myös erittäin taitava kirjoittaja, ja hyvä reporteri ja myös sattumalta musta, jonka ura oli nopeassa nousussa. Hän oli niin nopeassa nousussa, että hän ei ollut ehtinyt valmistua edes toimittajakoulusta, mutta hänet vedettiin New York Timesin sinne eliittiryhmään tekemään suuria reportaaseja. Ja hän teki myöskin tällaisia niin kuin vähän pikkasen, ne on surmastanut tämän sosiaalipornoon viittaavia juttuja, joissa hän haastatteli muun muassa haavoittuneita sotaveteraaneja veteraanisairaalassa ja erilaisia laitapuolen kulkijoita, jotka kertoivat traagisia elämäntarinoitaan. Vetäviä juttuja, joita New York Times julkaisi, mitä sanoisin, parikymmentä tämmöistä juttua, joista sitten alkoi pikkuhiljaa paljastua epäselvyyksiä, että oliko hän oikeasti itse ollut siellä paikalla ja saanut tämän sitaatin, koska tämä sama sitaatti oli julkaistu jo muutaman viikon aikaisemmin jossain toisessa lehdessä. Ja Blair meni niin pitkälle tässä sitaattien plagioinnissa, että hän rohkeni plagioida jopa Washington Postissa olleita sitaatteja henkilöiltä, joita hän oli muka haastatellut.
Ehkä tämä vuosi kurssi oli jäänyt käymättä hänen tähän siellä loppuvaiheessa, että sitaatteja ei saa ottaa.
Jotain oli tapahtunut. Samoihin aikoihin 2003 New Republic-lehden reporteri Stephen Glass jäi kiinni siitä, että hän oli sepittänyt kokonaisia tällaisia niin kuin henkilöhistorioita, jotka oli kanssa siis sosiaalisesti relevantteja. Ja hän jäi kiinni. Hänestä tehtiin elokuva muuta, joka kannattaa katsoa. Se on Shattered Glass.
Joo.
Se sukunimi on tässä. Sitten mä kerron vielä tämän saksalaisen esimerkin. Eli Der Spiegel-lehden tähtireportteri Klaas Relotius jäi vuoden 2018 lopussa kiinni siitä, että hän oli keksinyt tuoreeseen palkittuun reportaasiin henkilöitä ja tapahtumia, joita hän ei ollut itse ollut todistamassa. Ja hänet käräytti hänen oman lehden kollega Juan Moreno, joka ei ollut lehden vakituinen toimittaja, vaan vakituinen avustaja sen reporteriosastolla, joka oli kokeneempi kollega. Hän oli 15 vuotta vanhempi. Ja tämä Moreno rupesi ihmettelemään näitä työmenetelmiä siellä toimituksessa, että kun tämä tähtireportteri lähetetään Amerikkaan, USAhan tekemään tätä yhteisjuttua Morenon kanssa, joka itse oli Meksikon puolella. Kyse oli tästä jos muistatte Trumpin presidenttikaudella oli tämä karavaani, tämä pakolaiskaravaani, joka vaelsi Meksikon läpi kohti pohjoista, jota media seurasi herkeämättä niin kuin viikosta toiseen. Ja se karavaani lähestyi USA-rajaa ja Trump rummutti, että nyt tänne on tulossa tämmöinen invaasio ja se on pysäytettävä. Ja Spiegel keksi sitten, että lähetetään tämä tähtireportteri Relotius sinne rajan pohjoispuolelle Texasiin tai Arizonaan ottamaan vastaan sitä ja Moreno seuraa sitä, kun ne tulee pohjoiseen. Näin. Ja toimituksen johto oli antanut Relotiukselle ihan selvän tehtävän. Tai Relotius oli myynyt tämän näin, että pitsannut sen näin, että hän menee haastattelemaan tällaista kansalaispartiota, tämmöistä miliisiä, tämmöistä niin kuin, miten mä sanoisin.
Niitä
niin kuin
patriotteja, jotka haluaa.
Joo, ja hän oli sieltä löytänyt tällaisen joukkion, jossa oli 5 miestä, joilla oli koodinimet, sen joukon johtaja oli nimeltään Chris Yeager, siis metsästäjä. Hmm. Ja sitten hän kuvaa sitä niiden aseita, niiden toimintaa, miten ne yöllä liikkuu siellä, ja erittäin elävä tarina. Ja Juan Moreno, joka oli kokeneempi, hän tiesi, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että kukaan journalisti pääsisi tällaisen porukan kylkeen tekemään repparia ihan sieltä niin kuin tapahtumien keskipisteestä, koska monet oli yrittänyt. Ja jopa USA:n monet tunnetut reportaasin valokuvaajat oli yrittänyt päästä heidän mukaan. Sehän he ei halua julkisuutta. Mutta tämä oli sitten joka tapauksessa tämmöisen tarinan saanut aikaiseksi ilmeisesti toimituksen johdon yllyttämänä. Ja Moreno, tämä vanhempi kollega, määrättiin siinä niin kuin aputoimittajaksi tälle tähtireportterille. Ja hän ei tykännyt tästä tilanteesta. Ja hän sai henkilökohtainen motiivi epäillä sitä, että tässä tehdään nyt vääryyttä niin kuin lukijoita kohtaan. Että tämä ei voi pitää paikkansa tämä koko homma. Ja sitten hän alkoi tekemään siinä niin kuin oman toimen ohella tällaista vastatutkimusta omansa kollegansa työmenetelmistä ja keräs vakuuttavan aineiston, mutta ennen kuin hän sai tämän toimituksen johdon vakuuttuneeksi siitä, että tässä todella on huijattu lukijoita, on huijattu lehteä, omaa työyhteisöä, tavallaan petetty monien ihmisten luottamus, niin siinä meni viikkoja ja kuukausia ennen kuin tai sanotaan nyt muutama viikko, ennen kuin ne suostuu ottaa lusion kauneeseen käteen ja myöntää, että Juman kautta me on tehty virhe, kun me on luotettu tähän kaveriin. Se oli saanut 40 journalistipalkintoa noin vajaan 10 vuoden aikana, tämä Relotius, tällä metodilla. Loistava kirjoittaja myös, niin kuin Matti Kuusala, niin kuin Janet Cook, niin kuin Jason Blair, aivan mieletön, siis kaunokirjallinen kyky.
Aivan.
Mutta kun todellisuus ei aina eväitä sen kaunokirjallisen kyvyn niin kuin viljelemiseksi, niin he sekoittavat sen sinne journalismiin.
Niin.
Ja se on
tämä on mun mielestä tässä on niin kuin erityisen ironista on se, että Matti Kuusala on moneen kertaan palkittu journalisti ja sitten sepittänyt näitä tarinoita sinne, keksinyt jopa haastateltavia. Mutta sitten taas toisaalta Johanna Aatsalo, jota haastattelin itse tässä vähän aikaa sitten, hänhän on tämän doping-skandaalin paljastaja aikoinaan. Paljasti siis sen Jari Räsäsen dopingin käytön, kun hän oli tilannut tämmöisen hormoniampullin Ruotsista, ja STT:n uutisissa se julkistettiin radiouutisissa, ja siitä käynnistyi aivan käsittämätön mylly, jossa tämä Johanna Aatsalo toimittaja menetti kaiken. Se menetti duuninsa, se menetti avioliittonsa, kävi vuosikausia terapiassa, sai satoja tappouhkauksia, pommiuhkauksia ja siis kaikki sen omat toimittajakollegat STT:ltä käänsi sille selkänsä. Ja hän oli oikeassa. Se oli totta, mitä hän sanoi. Yhtäkään journalistipalkintoa ei ole Aatsalolle myönnetty.
Niin,
kyllä.
Mutta onko tässä ehkä niin kuin, että ne jutut, jotka myötäilevät tätä toimituksen agendaa, eli agendajournalismia ja sitten heidän projisiota, minkälainen maailma pitäisi olla ja mitä kuulijat haluaa nähdä, niin ne siinä on semmoinen hirveä positiivinen momentum, että ne myös menee läpi, kun taas tämmöiset, että Suome pettää eikä ansaitsekaan mitaleita ja muuta, niin eihän ihmiset halua semmoista todellisuutta.
Sami, niin, mä oon kutsunut tätä siis mikä se mun käsite nyt oli, moraalinen megatrendi. Et silloin kun jokin moraalinen lähinnä yleisön. Sä, että kun yleisön moraaliset tuntemukset osoittavat, ainakin oletetut tuntemukset osoittaa johonkin suuntaan, niin kaikki sellaiset uutiset ja tarinat, julkistukset, mitkä hyvänsä, jotka myötäilee tätä yleisön oletettua tunnetilaa, niin niiden julkaisukynnys on tosi matala ja niiden todistustaakka on pieni. Ja kaikki sellainen, mikä on sitä vastaan, niin sen julkaisukynnys on todella korkea, ehkä joskus mahdoton. Ja tämä on yksi mekanismi siellä, joka sitä ruokkii.
Joo, ja tässä Klaas Relotiuksen tapauksessa tämä kävi todella selvästi ilmi, kun porukka rupesi lukemaan niitä Relotiuksen reportaaseja niin kuin jälkeenpäin, jälkiviisana tietäen, että ne on vääristelyä, niin yhtäkkiä niistä käykin ilmi se, että eihän tässä ole mitään uutta. Tässähän vaan vahvistetaan sitä, mitä kaikki jo tiesi, mutta värikkäämmin, että hän on ollut hirveän hyvä säkä, kun hän on löytänyt tämmöisiä haastateltavia, jotka kertoo meille sen, minkä me jo tiedetään, mutta me halutaan, että se vahvistetaan meille vielä niin kuin tunteen tasolla sillain niin kuin hienosti kirjoitettuna. Ja se myy, ja se on helppo saada myöskin toimituksen sisällä myytyä sit esimiehille. Ja älykäs huijari aistii jo etukäteen se, että minkälaista tekstiä täällä halutaan. Ja sitten se rupeaa tuottamaan sitä, joka on se tavallaan se tilaus.
Niin. Mä kuitenkin sanoisin, että tätä journalismissa tapahtuu kyllä näköjään, ehkä vielä enemmän kuin itse luulin vähän aikaa sitten, mutta silti mä sanoisin, että se on tosi pieni osa kaikkea journalismia ja aika merkityksetön loppujen lopuksi, että suurin osa journalismin valehtelusta, mitä mä kutsun valehteluksi ja hevonpaskan tasohyppelyksi ja hevonpaskan pyörremyrskyksi, tulee ihan muilla mekanismeilla. Ja yksi merkittävä on siis toimittajien kyseenalaistamattomuus, että tämmöiset erittäin vahvoissa sitaateissa asiantuntijat, etujärjestöt, poliitikot, viranomaiset pääsee puhumaan omaa propagandaansa täysin pidäkkeettä tiedotusvälineissä. Ja tämmöinen, tämä on yksi erittäin iso mekanismi siinä, miksi koko ajan tulee vastaan valheita, joiden vakuutellaan olevan totta. Jos mä saan ottaa tähän yhden esimerkin eiliseltä. Eli siis mä törmäsin Helsingin Sanomissa tällaiseen nyt sanatarkka sitaatti, tai siis tämä on poliisin tiedote. Tämä liittyy tähän Vantaan tragediaan ja hirvittävään tapahtumaan, eli tähän koulumurhaan, surmaan. Koska siitä on lähtenyt liikkumaan kaikenlaisia huhuja sosiaalisessa mediassa. Ja poliisilla on nyt ilmiselvä tavoite katkaista näiltä huhuilta siivet, joten poliisi julkaisi tiedotteen, jossa lukee yhdessä kohdassa näin. Poliisi muistuttaa, että virheellisen tiedon julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on rikos. Kuunnelkaa, virheellisen tiedon julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on rikos. Jos olisi rikos, niin me oltaisiin jokainen kuulusta, me oltaisiin jokainen rikollisia sen jälkeen. Eli se ei tietenkään oikeasti ole rikos, mutta mä laskin eilen vähän yli 10 tiedotusvälinettä, joissa se meni sellaisenaan läpi. Sana tarkka sitaatti suoraan yksi yhteen, vaan sitatoitiin poliisiat. Poliisi kertoo näin. No myöhemmin sitten Helsingin Sanomat korjasi tämän. Helsingin Sanomat korjasi sen muotoon. Poliisi muistuttaa, että virheellisen tiedon julkaiseminen sosiaalisessa mediassa voi
olla rikos.
No niin, tämä on nyt asiallisesti ottaen oikein. Se on juuri näin, se voi olla rikos, mutta myös oikean tiedon julkaiseminen voi olla rikos, jos se täyttää rikoksen muun tunnusmerkistä, niin poispäin. Eli Helsingin Sanomat korjasi tämän asian sinänsä ihan oikeaksi, mutta edelleen väärin, koska poliisi nimenomaan muistuttaa, että virheellisen tiedon julkaiseminen somessa on rikos. Eli poliisi valehtelee ja Helsingin Sanomat puhuu poliisin, valkopesee poliisin tässä sanomalla, että poliisi muistuttaisikin tämän mukaan oikein.
Mutta hyvillä tarkoituksilla.
Niin, Helsingin Sanomat oikaisee poliisin antaman väärän tiedon jo ennen kuin poliisi itse oikaisee sitä.
Joo, ja kyllähän tuo niinku ihan äärkielellä ymmärtää, siis jos mä sanon vaikka, että Ivan Puopolo on nainen tai että Ivan Puopolo on kusipää, niin sanotaan vaikka, että ensimmäinen väite on väärin ja toinen väite ihan totta.
Oikein.
Niin Ivan voisi haastaa minut kunnianloukkauksesta tästä jälkimmäisestä. Kyllä. Tuskin tästä ensimmäisestä.
Juuri näin. Itse asiassa kunnianloukkaus usein edellyttää, tämä on arvoarvostelma itse asiassa tämä kusipää, jota on mahdoton näyttää toteen tai myöskään niin kuin vääräksi, mutta koska siinä on loukkaamistarkoitus, niin silloin se on, voi olla kunnianloukkaus. Mutta kuitenkin mä palaan vielä tähän Helsingin Sanomien julkaisuun, eli se mitä Hesarin olisi pitänyt tehdä, olisi pitänyt kertoa lukijalle, että poliisi väittää, että somessa julkaistu tieto, väärä tieto on rikos. Ja sitten sitten Hesarin olisi pitänyt kertoa lukijalle, että se ei pidä paikkaansa, että poliisi valehtelee. Poliisi joko valehtelee tai ei itse tiedä, mikä on rikollista. Ja meillä on kaikki syy olettaa, että poliisi haluaa johtaa yleisöä tässä tapauksessa harhaan, koska se edesauttaa poliisin sinänsä ihan hyvää tavoitetta, eli kitkiä huhuilta siivet. Mutta tämä olisi Hesarin pitänyt kertoa lukijoille, ja nyt lukija olisi ymmärtänyt.
Ei, mä sanon tähän pieni välikommentti. Hesarin olisi tässä tapauksessa pitänyt tehdä tästä asiasta ihan oma erillinen juttunsa.
Soittaa poliisiin.
Kertoo lukijoille, että poliisi on antanut tämmöisen väärän tiedon. Otimme selvää, miksi poliisi on antanut tämmöisen tiedon, kuka sen on antanut ja miksi siellä ei ole sitä oikeaa tietoa, että voiko poliisi oikaista tämän.
Vielä
siis oma juttunsa. Poliisi levittää väärää tietoa.
Mutta eikä ainoastaan tässä. Poliisi levittää esimerkiksi kouluissa. On siis, siellä on julisteita painettu seinään, jos on ensin traaginen tapahtumasarja siitä, kuinka kiusaamisen kohteeksi joutunut oppilas on tehnyt itsemurhan. Ja sitten sen jälkeen siinä tulee tekstinpätkä, jossa sanotaan, että älä kiusaa, niin kun, että näet, mitä kaikkea sitä voi seurata. Ja sitten isolla, koulukiusaaminen on rikos. Siellä lukee näin. Ja alla on poliisin siis logo. Ja mä ymmärrän poliisin tarkoituksen. Se on tietenkin hyvä ja ajatus on saada kiusaaminen loppumaan. Mutta edelleen, miksi tehdä se valehtelemalla? Se koulukiusaaminen ei ole rikos. Eli se, mitä siellä pitää lukea, on, että älä kiusaa, se on väärin, se on kusipäistä. Ja se pahimmillaan voi olla rikos. Tämä on, mitä pitäisi sanoa.
Eikö se ongelma aika usein, että paljon heitetään faktuaalisilta kuulostavia väitteitä, ja tämä on pirun vaikea falsifioida joku, sanotaanko vasemmista, emeritus, oikeistieteilijä sanoo, että vaikka lakko-oikeuden rajoittaminen on perustuslain vastaista. Siis tämmöisiä väitteitä näkee koko ajan. Ja tavallaan millä pirulla sä noin kompleksisen asian niin todistat falsivioittain etettä. Ja sitten kun se on sanottu mahdollisimman isolla auktoriteetilla, niin sitten siitä tulee faktuaalinen lainaus, jota voidaan lainata faktuaalisesti rikkomatta journalistisia periaatteita.
Ei mennä tähän. Tämä on semmoinen madonreikä, tämä filosofinen kysymys siitä, mitä on totuus. Mä muistan vaan sellaisen filosofiasta, että tieto on tosi ja perusteltu uskomus. Mutta sitten pitää määritellä se tosi.
No sitä
ja sitten pitää määritellä se perusteltu.
Lainaus on oikein lainattu, mutta se lainaus perustuu paskan puhumiseen. Niin siis tavallaan tämä on niinku muusta ongelmallista, koska tämmöisiä niinku tavallaan tosi lainauksia kierretetään, mutta ne perustuu johonkin niinku ihan höpöajatteluun.
Joo, ja kaikkein hauskinta oli, mä haastattelin joku aika sitten semmoista disinformaatioon perehtynyttä tutkijaa, joka oli hirveän huolissaan disinformaatiosta ja siitä, kuinka se turmelee yleisön ja mitä kaikkea demokratia menee siinä samassa. Sitten mä kerroin hänelle lämpiössä, että mä just törmäsin tämmöiseen AY-liikkeen levittämään 20 kohdan valheeseen, jonka Suomen Yrittäjät on kerännyt, ja se oli oikein ansiokas se lista, ja pystyttiin hyvin näyttämään toteen, että käytännössä jokainen kohta, mitä siellä oli, on todellakin AY-liikkeen levittämä ihan suora vale. Ja sitten sanoin hänelle, että eikö tässä ole aikamoinen niin kuin disinformaatiomylly tämä AY-liikkeen, niin hän vastasi mulle siihen, joo, mutta se kuuluu etujärjestöjen toimenkuvaan. Hän ei ollutkaan yhtäkään ollenkaan huolissaan disinformaatiosta. Eli siis musta niin kuin tuntuu, että nämä totuuspoliisit ja muut, ei ne jahtaa totuutta, ei niitä kiinnosta loppujen lopuksi totuus. Ne on huolissaan sellaisesta disinformaatiosta tai joskus jopa oikeista väitteistä, jotka heidän mielestään palvelee vääriä intressejä, johtaa heidän mielestään yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, johon he eivät halua. Silloin se muodostuu ongelmaksi.
No mutta sitten jos palataan vielä tähän tähtitoimittajan kulttiin ja sen niin kuin, fabuloimiin hallusinaatioihin, niin jos nyt sitten paljastuu, että on syytä olettaa, että ne on syntynyt toimittajan päässä eikä tosimaailmassa tai kahdesta varmistetusta lähteestä tai jotain muuta, tai uskottavan alkulähteen tiedosta, niin olisiko sitten ratkaisu laittaa sisältövaroitus sisältää kevyttä fabulointia?
Joo, tässähän on nyt semmoinen tilanne, että tosiaan Aamulehti on palkan ulkopuolisen selvittäjän, Matti Kuuselan pesän selvittäjän, jonka pitäisi käydä läpi nämä kaikki 550 verkosta poistettua Kuuselan juttua ja tehdä jokinlainen ratkaisu siitä, että mitkä niistä ovat pitävät paikkansa niin, että voidaan palauttaa sinne verkkoon, mitkä niistä ovat ongelmallisia tai selviä sepitteitä, mutta jotka ehkä voidaan julkaista uudestaan semmoisella sisältövaroituksella liitettynä, että tämä tarina ei ole tosi. Ja sitten mitkä niistä mahdollisesti ovat niin törkeitä väärennöksiä, että ne pitää jättää kokonaan pois ja pyytää anteeksi, että ylipäänsä koskaan julkaistukaan. Tämä on mahdottoman vaikea tehtävä yhdelle ihmiselle. Et jos vielä palataan tuohon Spiegelin tapaukseen, niin siinä oli kysymys yhden reporterin noin 8 vuoden aikana tekemistä palkituista jutuista, joita selvittämään Spiegel värväsi kolmen veteraani, ulkopuolisen veteraanijournalistin tiimin tekemään oikein kunnon sellaisen niin kuin CSI-tyyppisen forensisen tutkimuksen siitä, että mikä niistä pitää paikkansa ja mikä ei. Ja niillä meni siinä aika pitkään, vissiin pari kuukautta ennen kuin ne sai sen raporttinsa sitten julkaistua, ja se oli tosi perusteellinen yksityiskohtainen, ja sen jälkeen joitakin niitä relotuksen juttuja palautettiin verkkoon, mutta osa niistä oli niin kelvotonta sepitettä, että niitä ei ole vieläkään edes palautettu. Mun on vaikea uskoa, että tämä Aamulehden selvityshenkilö pystyy siis Kuuselan 40 vuotta kestäneen uran varrelta saamaan edes niin kuin pinnallisen käsityksen siitä, että mikä näistä mahdollisesti olisi edelleenkin niin kuin kelvollista journalismia. Mun mielestä niiden pitäisi laittaa ne kaikki sinne verkkoon ja laittaa jonkinlainen sisältövaroitus, että tämän reportaasin tekijä Matti Kuusela on tunnetusti käyttänyt joissakin jutuissaan sepitteitä, ja pyydämme lukijaa ystävällisesti ottamaan tämänkin jutun hieman niin kuin pienellä varauksella.
Sitten tämmöisiä niin kuin sankari-ihmisten kuolinlauseita tai lentäviä lauseita, niin kuin Einsteinillekin on laitettu kymmeniä keksittyjä hauskalta kuulostavia väitteitä, koska joo, vaan Einstein on juuri sopiva ihminen, joka voisi heitellä tämmöisiä vääntöjä tyyliin, että korkoa korolle on maailman 8 ihmeä, ja niin kuin, niitä loputtomasti löytyy semmoisia. Ne voisivat olla, ja kaikki haluaisivat, että Einstein olisi niin kuin heitellyt tämmöisiä, vielä just niin kuin 2 minuuttia ennen kuolemaansa.
Jumala ei heitä noppaa, sen hän sanoi ihan oikeasti.
Kuusellahan oli muutama tällainen juttu, jossa hän oli haastatellut henkilöä,
Einstein,
joka oli antanut semmoisen ehdon, että tämän saa julkaista vasta minun kuolemani jälkeen.
Asiaa.
Aivan joo, eli Einstein on yksi.
Ja sitten Kuusela kertoo jossakin, oliko se sitten muistokirjoitus tai joku muu reportaasi, jossa hän muistelee tätä, joka oli kertonut hänelle näin, mutta pistänyt tällaisen embargon, että vasta sitten kuolen haudassa.
Niin,
miten tuommoisen tarkastaa?
Mä oon pikkusen sitä mieltä, että tämä koko yhteiskunnan ikään kuin järkevässä, mitä mä sanoisin, yhteiskunnan integraatio, tämmöinen, että yhteiskunta toimii kunnolla, se edellyttää luottamusta ja uskomusta yhteiskunnan instituutioiden vahvuuteen ja luotettavuuteen ja kaikkeen sellaiseen. Mutta jos ihmiset pääsisi oikeasti näkemään, minkälaista se tosiaan on, jälki ei olisi hyvä. Et on tärkeää pitää yllä tätä illuusiota luotettavasta tiedosta ja uskomattoman tarkoista tiedonvahtioista ja kaikesta muusta. Siis siellä on niitä, en mä sano sitä, mutta kun journalistien määrä on valtava, niitä on Suomessakin tuhansia, niin siellä on vaikka mitä hiihtäjää joukossa ja kaiken maailman päätoimittajia, jotka ei ole mitään integriteettiä ja niin edelleen, että sinne pääsee koko ajan valumaan tajuton määrä kaikenlaista shaisea. Et ei se, mä en niin kuin usko siihen, että jos nyt kun internet on tullut ja turmellut kaiken, että sinne onkin tullut nyt vahvistamatonta tietoa, että jos me katsottaisiin niin kuin tätä tiedonvälitystä ennen internetin tuloa, niin ei se ole yhtään sen nätimpää.
Joo, tämä tiedon määrä ja tekstin määrä maailmassahan on kasvanut eksponentiaalisesti, mutta se laadun määrä ei ole kasvanut ollenkaan, vaan se on samanlaista puolisaisseen, niin kuin annoit ymmärtää, ja mun mielestä millään niin kuin sanktioilla sitä ei voi estää. Et ihmisillä on taipumus puhua paskaa toisilleen ja levittää sitä huhuina eteenpäin. Se on inhimillinen, se on ihan perusominaisuus. Kaikenlainen huhupuhe ja jutustelu ja sepittely ja juoruilu, sehän on sellaista sosiaalista liimaa, joka tekee meidän elämästä mielenkiintoista. Mutta se, että opetettaisiin ihmiset paitsi juoruilemaan ja hyväksymään se, että joku juoruilee, niin myöskin kyseenalaistamaan sitä juoruilua ihan alusta lähtien. Tämä on iso yhteiskunnallinen ongelma, jota ei voi ratkaista koskaan, mutta ihmisiä pitäisi jollain tavalla rokottaa sitä vastaan, että ei pääsisi syntyä tämmöisiä illuusioita, että olemassa jotain absoluuttista totuutta, jota joku tähtireportteri levittää
mutta
paremmin kuin joku
mutta
toinen.
Kyllä siellä on siis, tuossa on ehkä asteeroja sitten sen niin kuin sanotaan sietokyvyn, sen valehtelemisen sietokyvyn kanssa, että esimerkiksi tämä tyyppi, tämä
Relotius.
Niin se on mainitsemat niin kuin valehtelevat toimittajat. Niin mä en tarvii edes mitään journalistin ohjeita siihen, että älä nyt jumalauta valehtele ihmisille. Se on itsestään selvä asia ihan missä tahansa elämässä, niin kuin puhumattakaan sit siitä, että sä kirjoitat sen lehteen. Niin se on jo multiploi sen, että kuinka paljon hän sitten valehtelee omassa elämässään.
Niin, näin. Ja niin. Siis mulla on tämmöinen heikko teoria. Mä oon niin kuin pitkään tässä nyt kysellyt, että miksi ei ole vasemmista tubettajia tai podcastajia. Ja osittain se on, että niin kuin tavallaan tietynlainen niin kuin stereotyyppinen vasemmista toimittaja tarvii sen niin kuin hitaan moodin. Että ne ei niin kuin pärjää tämmöisessä intuitiivisessa suora puhelussa, jossa on niin kuin pakko olla aito. Meidän on tosi vaikea tässä niin kuin käytännössä livenä niin kuin feikata autenttisuutta.
Me halutaan myös koko ajan riskejä siinä, että onko kaikki, mitä me sanotaan niin kuin oikeasti niin. Totta. Ja sen takia tämä on hyvä tämä Ivanin iskulause, että puhumme vain totta, vai mikä se oli? Että
niin, mutta siis mulla niin, on tämmöinen niin kuin podcast kuratoitu, että kun sä niin kuin näet satoja tunteja joltain tyypiltä, kun se interaktio monimutkaisissa ympäristöissä monimutkaisessa vieraiden kanssa, niin kyllä se rupeaa aistia, että onko se niin kuin puhuuko se paskaa ja millä prosentilla. Ja koska sitä todistusaineistoa niin kuin tavallaan live-tilanteesta on niin paljon. Sen vuoksi tämmöinen niin kuin kiero tinttitoimittaja tarvii sen niin kuin fabulointialusta, että hei. Se voi niin kuin itse kirjoitella. Se ei pärjäisi live-tilanteessa.
Mutta kyllä mä oon ollut ennen, niin kuin sen myötä kun mä oon mennyt ikään kuin tälle yhteiskunnalliselle osa-alueelle duuniin ehkä 10 vuotta sitten, niin Huomenta Suomen myötä ajautunut siis haastattelemaan asiantuntijoita, poliitikkoja, näitä paljon, niin se mun niin kuin illuusio siitä, että he ovat oikeassa ja tietävät, mitä puhuvat, niin se on kyllä ropissut ajat päivät sitten. Et mä oon todistanut sen niin uskomattoman monta kertaa, kuinka asiantuntija selittelee ihan mitä sattuu niitä näitä, ja sitten perästä astelee seuraava asiantuntija, joka puhuu täysin toiset asiat. Ja mä oon ollut jopa tilanteessa, mä haastattelin siis rasismin asiantuntijoita. Ja kysyin näiltä rasismin asiantuntijalta sitten, että onko teidän mielestä rasismia, jos kysyy toiselta, että mistä sä oot kotoisin? Ja sitten ne molemmat siinä lähtivät, kyllä, se on ilman muuta rasismia, että se saa tämän toisen tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi, ja se on rasismi. Sitten mentiin tuota takalämpiöön, ja mä sanoin, että no, mulla on kyllä siis, mähän on itse ulkomaalainen, ja mun nimi on tällainen, että multa on kyselty aina, että mistä sä oot kotoisin, eikä se ole mulle ollut koskaan rasismi, että mä oon ajatellut se lähinnä niin kuin mukavana jutusteluna. Ne sanoivat, että niin, että se, sitä se justiin on, että se on mukavaa jutustelua, että se on hyvä, että puhutaan jotakin.
Mutta siis jotenkin tässä niin kuin A-studia journalismissa, jossa on semmoinen tiukka toimittaja, joka ikinä niin kuin tavallaan paljastaa omia kortteja ja omaa ajattelua tai myötäily sitä niin kuin impro-tyyppisesti, niin se on eri asia kuin tämmöinen YouTube, jossa se on pakko niin kuin reagoida aidosti.
niin, siinä mielessä kyllä.
No, en tiedä, ehkä se on mun harha tätä, mutta jotenkin mä koen tämän niin kuin ihan eri formaatiksi kuin sen A-studian tätä yksi suunta. Sen kyselyn.
A-studiohan ei ota paljon riskejä, että heillähän toimittaja siellä yleensä nykyään ainakin niin menee sen valmiiksi laaditun kysymyslistan mukaan, eikä lähde sivupoluille improvisoimaan, vaikka vieras antaisi aihetta siihen sanomalla jotain yllättävää.
Niin. Saanko sanoa, että A-studiosta tuli mieleen yksi tämmöinen ikään kuin valheen muodostumisen tapa, tai niin kuin, tätä ei voi kutsua valheeksi, mutta tämmöisen ikään kuin harhapolku ja harha-ajattelun muodostumisen tapa. Mä katsoin nimittäin A-studiota toissapäivänä jälleen tämän Vantaan tapauksen jälkeen, ja siellä seliteltiin pitkät pätkät siitä, kuinka sosiaalinen media on tässä nyt tämä syyllinen. Ja kun sosiaalinen media on ylipäänsä paljon syyllinen kaikkeen, niin se vedetään nyt tähän niin kuin helpoksi selitykseksi sille, miksi tämä poika toimi niin kuin se toimi. Ja nyt kun me annetaan tämmöinen selitys, niin tosi harva uskaltaa kyseenalaistaa sitä, koska heti vaikuttaa siltä, että aha, jotenkin vähätteletkö sitä tapahtumaa tai jotain muuta, vähätteletkö tämän kamalan asian, eli TikTokin merkitystä ja niin poispäin. Eli kaikkien täytyy osallistua tähän yhteiseen sosiaalisen median kauhisteluun. Mutta sitten jos me katsotaan tilastoja, että ensimmäinen koulu surma, ei ollut aseella, vaan siis puukolla, tapahtui vuonna 1981, sitten 84, sitten 89, sitten 2007, 2012, 2017 ja 2018. Ylivoimaisesti suurin osa näistä on tapahtunut ennen sosiaalisen median aikakautta, ja lisäksi vielä se, että jos sosiaalinen media olisi jotenkin tärkeä vaikutin tässä, niin meidän pitäisi nähdä räjähdysmäinen kasvu koulusurmissa ympäri maailmaa, koska kaikki käyttää sosiaalista mediaa, mutta ei sellaista tapahdu, eli tämä sosiaalisen median ikään kuin osallisuutta jatkuvasti mun mielestä selvästi liioitellaan, mutta se tarina on itsessään hyvä ja vetoava ja hyvä selitys, ja tämä tarina vetää, joten nyt joo, sitä sitten toistellaan.
Joo, mutta ehkä tämä niinku, tavallaan rankat tapahtumat koulussa, niin mä just luin tämän Jonathan Hindin ahdistunut sukupolvi, niin siinä oli siis tavallaan, että ehkä se niinku, tavallaan kiusausympäristö on mennyt someen, niin tavallaan se on poistanut sen, niinku, tai lisännyt tämän niinku, reaalimaailman lisäksi myös sen 24-kanavan siihen.
Niin.
Ja kyllähän lasten ja nuorten itsemurhat ovat lisääntyneet nyt someaikana, varsinkin Yhdysvalloissa. Eikö tyttöjen kohdalla jopa ehkä nelinkertaiseksi, mikäli niin, muistan oikein sen Haitin tilaston.
Niin kun,
onko vertaisarvioitu tilasto?
On.
Ja siis nämä ahdistussairaudet, niin kuin tota ADHD, on siis lievempi muoto, niin se, semmoista on kasvanut ihan. Siinä on osa niin kuin harhaa, koska
joo, mutta siis tämän yksittäisen ampumistapauksen yhdistäminen tähän TikTokin haitallisuuteen on tietysti se on niin kuin väärin. Niin. Tämähän ei ole varmaan mitään yhtä yksittäistä syytä siihen, miksi tämä poika oli saanut aseen ja miksi se oli niin vihainen näille luokkatovereille, että se meni tappamaan niistä yhden. Ilmeisesti saattaa niistä kahdesta loukkaantuneestakin, en tiedä miten käy, mutta siis se ihan käsittämätön tapaus. Se, että tota...
Plus, että tämä ei enää suoraan liity tähän, mutta mä sanon, että tässä ehkä journalismissa, niin kuin minkä vielä voisi journalisti tehdä selväksi tässä, eli kun nyt on tullut selville tämä kiusaaminen, niin tämä ei ole enää valehtelemista eikä edes väärää tietoa, mutta kuitenkin ikään kuin ajattelun johtamista ei perusteltuun suuntaan. Eli esimerkiksi nyt niin kuin yleisölle syntyy helposti tästä se käsitys, että jaha, eli hän ampui omia kiusaajiaan, niinkö? Okei, vaikka me tiedettäisiin varmuudella, että tätä poikaa on kiusattu, niin me ei tiedetä, onko nämä uhrit kiusannut häntä, tai onko esimerkiksi jokainen heistä kiusannut häntä. Koska jos me katsotaan aikaisempia näitä tapauksia, Pekka-Erik Auvinen ja niin poispäin, niin heitä kaikkia on kiusattu, mutta eihän he ole tappaneet kiusaajiaan, vaan sattumavaraisesti ketä tahansa. Eli voi olla, että tässä on kysymys jostain muusta, mutta yleisölle pitäisi tehdä selväksi, ottakaa huomioon, että he eivät välttämättä ole tämän pojan kiusaajia. Me ei tiedetä sitä asiaa.
Joo, sitä on, en tiedä, saadaan me koskaan selville, mutta vielä tästä kontekstista, eli asiayhteydestä. Suomessa tietääkseni ehkä 5 lasta tekee vuosittain itsemurhan. Ja näistä voitaisiin puhua ehkä enemmänkin ja siitä, mikä on niiden taustalla. Ja onko lasten itsemurhien määrä kasvussa tämän somekiusaamisen tai someaddiktioiden takia, niin kuin olettaa, että Yhdysvalloissa ja ainakin anglosfäärissä, englanninkielisissä maissa tämä ilmiö on universaali. Osittain Skandinaviassa, mutta mä nyt en näitä Suomen lasten ja nuorten itsemurhatilastoja tiedä, enkä sano siitä sen kummempaa, mutta että itsemurhat kaiken kaikkiaan ovat edelleenkin trendinomaisesti laskussa. Eli aikuisten suisidaalisuuteen tämä some ja älypuhelimet ei ole vaikuttanut, mutta lasten kohdalla voi olla toisin, ja asian pitäisi kiinnittää ajoissa huomiota, ja mä olen tässä aika ehkä, en tiedä, mitä mä sanoisin, konservatiivi vai radikaali, kun mä kannattaisin selviä rajoituksia lasten kännykän käyttöön, somettamiseen ja kännyköiden käyttöön koulussa. Mielestäni saa olla aika tiukka linja mun puolesta.
Saanko ottaa yhden tämmöisen journalismissa esiintyvän vielä, kutsun tätä valehteluksi, on ehkä pikkusen paljon sanottu, mutta ainakin niin kuin virheellisen kuvan luomisen mekanismin. Eli mä luin vähän aikaa sitten Taloussanomista kolumnin, jossa puhuttiin eläkkeiden, siitä kun Riikka Purra on ehdottanut eläkkeiden leikkaamista. Ja nyt sitten, koska eläkkeet pyörii ikään kuin irrallisena verotuloista, eli valtion budjetti muodostuu veroista, ja eläkkeet taas maksetaan työeläkemaksuista, joita kerätään kyllä niin kuin verovelvollisilta, mutta se on niin kuin ikään kuin oma rahalaarinsa. Niin jos tätä menoja täällä eläkemenoissa pienennetään, niin niillä ei ole suoraa vaikutusta valtion budjettiin, koska ne on 2 erillistä kokonaisuutta. Ja tässä kolumnissa annettiin ymmärtää, että koska on näin, niin näillä eläkkeiden leikkaamisilla ei saavuteta julkisen talouden tasapainoa mitään hyötyä. Ja jos lukija lukee tämän kolumnin eikä tiedä asiasta sen paremmin, niin hänelle syntyy, se herää kysymys, että okei, julkinen talous ei parane eläkkeiden leikkaamisesta, joten miksi helvetissä niitä sitten leikataan? Haluaako ne kiusata eläkeläisiä? Onko se ainoa hallituksen? Selvästi.
Mä ymmärsin tämän niin, että jos eläkemaksuja alennetaan, niin ihmisillä on enemmän varaa maksaa niitä veroja. Eli niin, valtiovarainministeri haluaa, että olisi enemmän veromaksuvaraa.
Kyllä. Eli jos sosiaaliturvamaksuja pienennetään, niin silloin se luo mahdollisuuden valtiolle verottaa vastaavan määrän, korottaa jotain veroja, jolloin se ikään kuin se alenema sieltä eläkemenoista siirtyy verotuloksi, ja täten julkista taloutta tasapainottaa.
Eli mutkan kautta se voi onnistua.
Kyllä, eli valtiolla, koska valtio kontrolloi, tai poliitikot kontrolloi kaikkea julkista rahaa, niin heillä on aina mahdollisuus siirrellä niitä palikoita paikasta A paikkaan B. Mutta tässä kolumnissa annettiin, koska jätettiin kertomatta tämä vaihtoehto, jonka Mattius tässä sanoi, kun se jätetään kertomatta, niin lukijalle syntyy käsitys, että se ei ole mahdollista.
Niin, se kehystettiin tietyllä tavalla.
Eikä tästä... meidän jo ansaittuja eläkkeitähän ei voi leikata, koska ne on meidän omaisuutta.
Niin. Tämä on hauska, että kertyneet eläkkeet on omaisuuden suojan takana, että niille ei voi tehdä mitään, joka vihjaa siihen, että ne tosiaan on sun omaisuutta. Mutta ei ne mitään sun omaisuutta, että jos ihminen kuolee, niin sinne se saa pennin pyörylää niistä. Että
plus niin, ja varmaan perustuslain määräenemmistöllä voidaan puuttua myös omaisuuksiin.
Niin, varmasti.
Niissä kuudessa päättää, että Puoppolo ei saa mitään eläkettä, niin. Erityislaki, Lex Ivan.
Kyllä, kyllä.
Tai voitaisiin säätää erillisvero eläkeläisille, joka pienentää sitä nettomaksua. Tai kaikenlaista voidaan tehdä.
Toki. Itse poliitikot on aivan loistavia keksimään näitä.
Joo. Niin, ja sitä paitsi perustuslakivaliokunta, jonka pitäisi valvoa perustuslakia, niin mä oon miettinyt sitä tällä tavalla. Eli ajatelkaa, kun perustuslakivaliokunnassahan, kun ne poliitikot menee sinne, niin heistähän yhtäkkiä taianomaisesti muodostuukin nyt lain tulkitsijoita. He ei ole enää poliitikkoja, vaan he tulkitsevat, että onko tämä perustuslain mukaista vai ei. Mutta miettikää tilanne, jossa meillä olisi 100% kannatus jollekin laille eduskunnassa. Ja väestössäkin vaikka sanotaan lähes 100%. Kaikki kannattaa tämän lain läpimenoa. Päätyykö perustuslakivaliokunta koskaan sellaisessa tilanteessa siihen lopputulemaan, että tämä on perustuslain vastaista?
Jos kaikki asiantuntijat, joita valiokunta kuulee, ovat sitä mieltä, että tämä on perustuslain vastainen, niin voiko valiokunta siitä huolimatta antaa mietinnön tai lausunnon, että menköön siitä huolimatta?
Mä sanoin, että kun 100% eduskunnasta on jonkun asian kannalla ja 98% kansalaisista, niin yksikään asiantuntija ei silloin sano, että tämä on perustuslain vastainen.
Mutta sitten ne kaikki asiantuntijat on Hesarin etusivulla huutamassa, että eduskunta rikkoo lakia.
Shinin voi olla ainut, joka sanoo, että ei, tätä ei saa tehdä, koska ihmisoikeudet.
Mahtavaa. Mulla on ollut vieraana Ivan Povola ja Matti Virtanen. Ja me ehdotetaan tätä vielä vittuja semmoisesta aiheesta tuolla sisäpiirissä, kun että kannattaisiko jokaisen meistä olla oma mediansa. Eli tavallaan mä oon sitä mieltä, että mulle on seurannut pelkästään positiivisia asioita, vaikka olen liikemies tai jonkinlainen investointipankkiiri, niin että mulla on myös tämä oma mediatoiminta. Jutellaan siellä.